na Rumboia os Baluros.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os Baluros foron poboadores chairegos en tempos aínda non lonxanos. Dise que eran medio labregos, medio feirantes, medio poetas e medio meigos, con imaxinación e creatividade para buscar novas formas de gañar a vida e mesmo engaiolar a incautos. Hoxe, ese nome é empregado polo grupo folclórico Os Baluros, que está composto por mozos e mozas do concello lucense de Castro de Rei e arredores. Escoitamos a continuación a xota de Castro de Rei. Variado grupo de música tradicional que conta con gaitas, saxofóns, acordeóns, pandeiretas, percusións e coro tradicional foi creado no ano 1990. E no seu 25 aniversario publicaron o seu primeiro traballo discográfico Valurias, do cal estoitamos agora mesmo Farruquiña, do repertorio dos Gaiteiros de Soutelo.
Thank you.
baluros naceron froito da unión dun pequeno grupo de nenas e nenos que, unidos polo seu amor á música tradicional, traballaron arreo para converterse hoxendía en novos músicos e bailadores que xogan un papel básico no futuro das nosas tradicións. Un exemplo claro do papel que xogan as distintas asociacións que ao longo de todo o país transmiten os coñecementos das nosas tradicións ás novas xeracións para que saiban conservalas, respectalas e poñelas en valor. Rematamos esta rumboia escoitando o paso dobre de Castro Ribeiras de Lea. Os baluros, pechamos esta rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.